BC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโปรดชมขัน
ใจ วัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
ทรงมอบบทศึกษาอธิบายพระคัมภีร์มาลาคีหรือว่าเล่มอื่นที่เราได้ศึกษาผ่านไปให้ฟรีสำหรับคริสตชนและท่านที่สนใจครับทรงฟรีครับมีค่ามากแล้วก็สมควรเก็บเอาไว้เพราะว่าหาไม่ได้ตามท้องตลาดเขียนจดหมายถึงพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วได้ศึกษาพระธรรมมาลาคีบทที่3ข้อ16ได้คุยกันเกี่ยวกับหนังสือของพระเจ้าและบอกว่าไม่ได้มาถึงเป็นหนังสือจริงๆนะครับเป็นการเปรียบเทียบและยังมีอาวลีในข้อ16ที่บอกว่ามีหนังสือม้วนหนึ่งสำหรับบันทึกความจำหน้าพระพักได้บันทึกชื่อผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าและตรึกตรองในพระนามของพระองค์ไว้พระเจ้าไม่ต้องอาศัยหนังสือเพื่อจะจำสิ่งต่างๆพระองค์มหัศจรรย์การงานของพวกเขาการรับใช้พระเจ้าของพวกเขาความรักของพวกเขาทั้งหมดจะได้รับการบันทึกไว้นะครับความรอดเนี่ยเป็นของประทานจากพระเจ้าที่ให้เปล่าโดยรับไว้ด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยการประพฤติหลังจากใครที่ได้รับความรอดนั่นคือเวลาที่การงานของเขาคนนั้นเริ่มต้นมีความสำคัญหนังสือบันทึกความจำนี้เป็นเรื่องที่งดงามและอัศจรรย์มากนะครับนอกจากนี้เราพบว่าหนังสือของพระเจ้าถูกบอกไว้ในที่อื่นในภาคพันธสัญญาเดิมเช่นพระธรรมสดุดีบทที่56ข้อ8บอกว่าพระองค์ทรงนับการระหกระเหินของข้าพระองค์ทรงเก็บน้ำตาของข้าพระองค์ใส่ขวดของพระองค์ไว้น้ำตานั้นไม่อยู่ในบัญชีของพระองค์หรือพระเจ้าค่ะผู้เขียนว่าพระเจ้านับการระหกระเหินพระเจ้าทราบว่าท่านอยู่ที่ไหนตลอดเวลาเพื่อนบ้านของท่านสมาชิกในโบสถ์ของท่านผู้นำหรือศิษยาภิบาลของท่านท่านอาจไม่รู้แต่พระองค์ทรงทราบและพระองค์ทราบสิ่งที่ท่านได้ทำทรงเก็บน้ำตาของข้าพระองค์ใส่ขวดของพระองค์ไว้นะครับนึกภาพตามมีคุณแม่คนหนึ่งครับเขารู้สึกเสียใจร้องไห้เมื่อลูกหายพระเจ้าเก็บน้ำตาไว้ในขวดนะครับลองนึกดูเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ที่พระเจ้าสนใจเรื่องเหล่านี้ผู้ที่รับใช้พระเจ้าแต่ว่าผิดหวังจากการปฏิบัติที่เขาได้รับจากคนอื่นเขาเสียใจร้องไห้พระเจ้าตรัสว่าเราเก็บน้ำตาเหล่านั้นในที่สุดผู้เขียนสดุดีบอกว่าพวกเขาอยู่ในหนังสือของพระองค์ไม่ใช่หรือมีหนังสือเล่มหนึ่งที่บันทึกชีวิตของเราไว้ผมมักจะคิดว่านั่นคืออะไรที่เหมือนกับภาพยนตร์ที่พระองค์ให้เราชมเราจะเห็นชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนตายไม่ใช่ช่วงนักเทศน์พูดในงานศพของเรานะว่าเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เป็นสมาชิกที่ดีมากแล้วก็อะไรหลายอย่างที่ดูดีนะครับแต่ว่าเราจะมีอะไรที่มากกว่านั้นเมื่อถึงวันหนึ่งข้อ17พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าเขาทั้งหลายจะเป็นคนของเราเป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของเราในวันที่เราจะประกอบกิจและเราจะไว้ชีวิตคนเหล่านี้ดังชายที่ไว้ชีวิตบุตรของเขาผู้ปฏิบัติเขานี่มีความไพเราะอย่างแท้จริงพระเจ้าทรงประกอบกิจของพระองค์คริสตจักรก็อยู่ที่นั่นคริสตจักรเป็นไข่มุกที่มีค่าอิสราเอลไม่ค่อยให้ความสำคัญกับไข่มุกแต่คนต่างชาติให้ความสำคัญและดังนั้นไข่มุกที่มีค่าเป็นคริสตจักรที่พระองค์ซื้อมาด้วยโลหิตของพระองค์เองและประกอบกิจของพระองค์สร้างเป็นไข่มุกของพระองค์และเราจะไว้ชีวิตคนเหล่านี้ดังชาติที่ไว้ชีวิตบุตรของเขาผู้ปฏิบัติเขานี่บอกถึงผู้เชื่อส่วนน้อยในตอนนั้นข้อ18แล้วเจ้าจะสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมและคนอธรรมระหว่างคนที่ปรนิบัติพระเจ้ากับคนที่ไม่ปรนิบัติพระองค์ได้อีกครั้งหนึ่งสมัยนี้ก็คล้ายกับสมัยของท่านมาลาคี และคล้ายกับยุคสุดท้ายคือไม่อาจแยกความชอบธรรมออกจากความอธรรมอย่างไรก็ตามในวันหนึ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้คือวันแห่งการพิพากษาของพระองค์เมื่อพระเมสสิยาห์จะมาอีกครั้งหนึ่งตรงนั้นนะครับจะชัดเจนใครคือผู้เชื่อที่แท้ใครคือผู้เชื่อที่เทียมคนชอบธรรมและคนธรรมจะเห็นชัดเจนจบบทที่3นะครับต่อไปเป็นบทที่4บทสุดท้ายเป็นคำพยากรณ์ที่บอกถึงวันแห่งพระเจ้าและดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมในพระคัมภีร์เฮบรูไม่มีบทที่4ของพระธรรมมาลาคีนะครับมันเป็นตอนท้ายของบทที่3อย่างไรก็ตามในฉบับภาษาอังกฤษ6ข้อสั้นๆของบทนี้แยกเป็นอีกบทหนึ่งคือบทที่4เรามีคำพยากรณ์ถึงวันแห่งพระเจ้าและดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมซึ่งจะนำวันนั้นมาในข้อแรกนี้เป็นการบรรยายถึงช่วงการทนทุกข์ใหญ่บทที่4ข้อ1บอกว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าดูเถิดวันนั้นจะมาถึงวันที่จะเผาไหม้เหมือนเตาอบเมื่อคนที่อวดดีทั้งสิ้นและคนที่ประกอบการอาธรรมทั้งหมดจะเป็นเหมือนตอข้าววันที่จะมานั้นจะไหม้เขาหมดจนไม่มีรากหรือกิ่งเหลืออยู่เลยดูเถิดวันนั้นจะมาถึงวันนั้นก็คือวันแห่งพระเจ้าวันที่จะเผาไหม้เหมือนเตาอบเมื่อคนที่อวดดีทั้งสิ้นและคนที่ประกอบการอาธรรมทั้งหมดจะเป็นเหมือนตอข้าวบอกอีกอย่างว่าพวกเขาจะถูกเผาไหม้หมดไปพระธรรมวิวรณ์เราพบการทำลายประชากร1ใน4ของโลกในทันทีทันใดดูวิวรณ์บทที่6ข้อ8วันที่จะมานั้นจะไหม้เขาหมดจนไม่มีรากหรือกิ่งเหลืออยู่เลยข้อนี้ก็ไม่เกี่ยวกับคำสอนที่ว่าคนที่ไม่เชื่อจะสูญไปเมื่อตายพระคัมภีร์ไม่ได้สอนอย่างนั้นพระคัมภีร์สอนว่าวิญญาณของเขาจะไปสู่นิรันดรจะเป็นที่ไหนสวรรค์หรือนรกข้อนี้สอนว่าคนที่ไม่เชื่อก็ต้องถูกพิพากษาในช่วงการทนทุกข์ใหญ่และออกไปจากโลกนี้ข้อ2แต่ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมซึ่งมีปีกรักษาโลกภายได้จะขึ้นมาสำหรับคนเหล่านั้นที่ยำเกรงนามของเราเจ้าจะกระโดดโลดเต้นออกไปเหมือนลูกวัวออกไปจากคอกดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมในพันธสัญญาเดิมคือบุคคลเดียวกับที่จะเป็นดาวประจำรุ่งอันสุขใสในพันธสัญญาใหม่อย่างไรก็ตามครับพระคริสต์ไม่เคยถูกเรียกว่าดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมในพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาใหม่และพระองค์ก็ไม่เคยถูกเรียกว่าดาวประจำรุ่งอันสุขใสในพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมเราจะมาดูข้อนี้ในรายละเอียดมากขึ้นและดูเหตุผลสำหรับเรื่องนี้ข้อ3บอกว่าและเจ้าจะเหยียบย่ำคนอธรรมเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนขี้เถ้าที่ใต้ฝ่าเท้าของเจ้าในวันนั้นเมื่อเราประกอบกิจพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละเมื่อพระองค์เสด็จมาอีกครั้งคือพระเมสสิยาห์มาปราบคนอธรรมนำความยุติธรรมมาแล้วก็ตั้งอาณาจักรคนอธรรมจะถูกปราบพระเมสสิยาห์จะทำลายพวกเขาให้เป็นชิ้นๆเหมือนกับภาชนะของช่างปั้นหม้อหม้อนั้นก็แตกเป็นชิ้นๆนี่คือภาษาของพระคัมภีร์ข้อ4จงจดจำธรรมบัญญัติของโมเสสผู้รับใช้ของเราทั้งกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เราได้บัญชาเขาไว้ที่ภูเขาเฮบรอนสำหรับคนอิสราเอลทั้งสิ้นหลังจากคำพยากรณ์นี้ในพระธรรมมาลาคีคนอิสราเอลเข้าสู่ช่วงเวลาเงียบคือพระเจ้าไม่ได้ตรัสกับพวกเขาจะมีเสคารยาอีกคนหนึ่งในอีก400ปีต่อมาเสคารยาคนนั้นจะรับใช้ในพระวิหารเมื่อทูตสวรรค์กาเบรียลมาปรากฏแก่เขาและประกาศการเกิดของยอห์นผู้ให้บัพติศมาดูในพระธรรมลูกาบทที่1ข้อ5ถึง25นะช่วงหลังจากมาลาคีนี้จะเงียบประมาณ400ปีครับในช่วงนี้อิสราเอลต้องจดจำธรรมบัญญัติของโมเสสธรรมบัญญัตินี้จะเป็นเหมือนชีวิตพวกเขาอยู่ใต้ระบบของโมเสสข้อ5ดูเถิดเราจะส่งเอลียาผู้เผยพระชนะมาอย่างเจ้าก่อนวันแห่งพระเจ้าคือวันที่ใหญ่ยิ่งและน่าสะพรึงกลัวมาถึงพระธรรมวิวรณ์บอกถึงพระอภิญญาณ2คนซึ่งจะปรากฏในยุคสุดท้ายดูในวิวรณ์บทที่11ข้อ3ถึง12ครับผมไม่ทราบว่าใครจะเป็นพยานคนที่2แน่เกือบจะแน่ใจว่าคนแรกคือเอลียาในเทศกาลพัสคาครอบครัวของคนยิวที่เคร่งครัดจะมีเก้าอี้ว่างไว้ตัวหนึ่งครับ สำหรับเอลียาที่จะมาแต่ยอห์นผู้ให้บัพติศมาไม่ใช่เอลียาในความหมายของคำนี้พระคัมภีร์บอกว่าเขาเป็นได้แต่เขาไม่ใช่และนี่คือเรื่องที่สำคัญถ้าพระคริสต์ตั้งอาณาจักรของพระองค์แล้วยอห์นจะเป็นเอลียาจะเป็นไปได้อย่างไรยอห์นมาผู้ให้บัพติศมานะครับก็ไม่ได้ครับดูเถิดเราจะส่งเอลียาผู้เผยพระชนะมาอย่างเจ้าก่อนวันแห่งพระเจ้าคือวันที่ใหญ่ยิ่งและน่าสะพรึงกลัวถึงยอห์นผู้ให้บัพติศมาในพันธสัญญาใหม่ไม่ได้ทำให้คำพยากรณ์นี้สำเร็จเพราะว่าท่านประกาศพระเมสสยาห์พระผู้ช่วยรอดยอห์นบอกว่าจงดูพระเมสสโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียนั้นแตกต่างจากการประกาศการมาถึงของวันแห่งพระเจ้าคือวันที่ยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวเมื่อมาถึงนะครับข้อ6และท่านผู้นั้นจะกระทำให้จิตใจของพ่อหันไปหาลูกและจิตใจของลูกหันไปหาพ่อหาไม่เราจะมาโจมตีแผ่นดินนั้นด้วยคำสาปแช่งคำสุดท้ายในพันธสัญญาเดิมคือคำว่าคำสาปแช่งการสาปแช่งเข้ามาเมื่ออาดัมและเอวาอยู่ในสวนเอเดนทั้งสองนี้ไม่เชื่อพระเจ้าในตอนนั้นพระเจ้าก็ตรัสว่าแผ่นดินถูกสาปและว่าคำสาปจะอยู่กับพวกเขาคำสาปแช่งคือความบาปและจะไม่หมดไปจนกว่าพระเมสสยาห์จะมาอีกครั้งความบาปน่ะยังอยู่เพียงแต่ว่าเรามองรอบตัวเราก็จะเห็นนี่เป็นการจบพันธสัญญาเดิมที่เศร้าแต่ท่านมาลาคีหรือหนังสือมาราคีนี้ให้ความหวังครับดังนั้นผมคิดว่าการเน้นควรจะอยู่ที่ข้อ2ในบทนี้แต่ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมซึ่งมีปีกรักษาโรคภัยได้จะขึ้นมาสำหรับคนเหล่านั้นที่ยำเกรงนามของเราเจ้าจะกระโดดโลดเต้นออกไปเหมือนลูกวัวออกไปจากคอกคุณผู้ฟังครับพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมไม่ได้จบลงด้วยคำสาปแช่งเท่านั้นยังจบด้วยความหวังด้วยแม้ว่าดวงอาทิตย์ได้ตกแลมมืดก็จะมีวันใหม่เป็นอนาคตเราอยู่ในความมืดของการเสื่อมด้านศีลธรรมความผิดความบาปเวลานี้ดูเหมือนจะมืดที่สุดศีลธรรมก็ตกต่ำปัญหาหลายอย่างก็รุมเข้ามาวันหนึ่งเมื่อดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมจะขึ้นและความสว่างฝ่าจิตวิญญาณก็จะส่องเข้ามาดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมก็คือพระเมสสยาห์หรือพระคริสต์นะครับให้เราสนใจกับเรื่องที่สำคัญนี้ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมพระเมสสยาห์หรือพระคริสต์ปรากฏเป็นดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พระองค์ปรากฏต่างไปที่นั่นพระองค์ปรากฏเป็นดาวประจำรุ่งอันสุขใสองค์พระเยซูได้ตรัสไว้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่22ข้อ16และพระธรรมนี้คือวิวรณ์จบลงนะครับเราคือเยซูผู้ใช้ให้ทูตสวรรค์ของเราไปเป็นพยานสำแดงเหตุการณ์เหล่านี้แก่ท่านเพื่อคริสตจักรทั้งหลายเราเป็นเชื้อสายของดาวิดและเป็นดาวประจำรุ่งอันสุขใสเชื้อสายของดาวิดหมายถึงพระองค์เป็นกษัตริย์ผู้จะมาปกครองแต่พระองค์ก็ยังเป็นอย่างอื่นด้วยคือเป็นดาวประจำรุ่งอันสุขใสเป็นเรื่องแปลกที่คนเรามักจะสนใจสวรรค์นะดาราศาสตร์ก็เป็นศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดและเช่นเดียวกับศาสตร์อื่นมีรากฐานมาจากการนับถือผีและความเชื่องมงายแม้ว่าจะเริ่มต้นในสมัยโบราณแต่ปัจจุบันก็ยังมีคนสนใจเรื่องดวงชะตาราศีและก็ดวงดาวต่างๆที่เรียกว่าโหราศาสตร์นะที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมากกว่าจะสนใจพระคัมภีร์เราพบการนมัสการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกานะครับมีการนมัสการซาตานมีโบสถ์ซาตานด้วยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพระคัมภีร์นำเราให้สนใจต่อดวงดาวนะครับพระธรรมสดุดีบทที่8บอกว่าเมื่อข้าพระองค์มองดูฟ้าสวรรค์อันเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขาและบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าที่ซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเขาคำตอบก็คือว่ามนุษย์เป็นนักดาราศาสตร์ ขาเป็นผู้ที่สามารถดูสิ่งเหล่านี้และก็สรรเสริญและถวายเกียรติแด่พระเจ้าฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้าและภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์สดุดีบทที่19ข้อ1พระเจ้าก็ตรัสกับท่านอับราฮัมบรรพบุรุษของคนยิวว่ามองดูฟ้าถ้าเจ้านับดาวทั้งหลายได้จากพระธรรมปฐมกาลบทที่15ข้อ5คุณผู้ฟังครับพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมจบในพระธรรมมาราคีโดยพระเจ้านำให้มนุษย์มองไปที่ท้องฟ้าและเมื่อมนุษย์มองฟ้าท่านมาราคีก็จบด้วยเสียงอันดังว่าหาไม่เราจะมาโจมตีแผ่นดินนั้นด้วยคำสาปแช่งและม่านก็ปิดลงก่อนที่เรื่องของมนุษย์จะจบลงมีพระเอกกับผู้ร้ายและพระเอกยังไม่ชนะพระเจ้าตรัสมองท้องฟ้าอย่าพลาดสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจพระองค์ตรัสว่าแต่ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมซึ่งมีปีบรักษาโรคภัยได้จะขึ้นมาสำหรับคนเหล่านั้นที่ยังยำเกรงนามของเราเจ้าจะกระโดดโลดเต้นออกไปเหมือนลูกวัวออกไปจากคอกนี่คือพระสัญญาว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นเมื่อพระคริสต์คือดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมมาถึงนี่คือวิธีที่พระองค์จะเสด็จมาคือมาทางทิศตะวันออกมาอย่างฟ้าร้องเพื่อทำลายความอธรรมทั้งสิ้นพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเป็นการคาดหวังอีกด้านหนึ่งนี่ก็เป็นหนังสือที่น่าผิดหวังมากสุดในโลกถ้าจบอย่างนี้แต่ว่าพันธสัญญาเดิมชี้ไปที่สวรรค์และบอกว่าพระคริสต์ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมชี้ไปที่นั่นเป็นภาพที่เหมาะสมเพราะว่าพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์นำวันใหม่มาและยุติคืนแห่งความบาปในโลกมนุษย์วันแห่งพระเจ้ากำลังมาและแผ่นดินของพระองค์จะถูกตั้งขึ้นในโลกครับพระเจ้าถูกเรียกว่าดวงอาทิตย์ตลอดพันธสัญญาเดิมในพระธรรมสดุดีบทที่84ข้อ11นะครับก็บอกเอาไว้เพราะพระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์และเป็นโลกพระองค์ทรงปูนความชอบและเกียรติพระเจ้ามิได้ทรงห่วงของดีอันใดไว้เลยจากบุคคลผู้เดินอย่างเที่ยงธรรมอิสยาห์บทที่60ข้อ19บอกว่าดวงอาทิตย์จะไม่เป็นความสว่างของเจ้าในกลางวันอีกหรือดวงจันทร์ให้แสงแก่เจ้าในกลางคืนเพื่อเป็นความสุขใสแต่พระเจ้าจะทรงเป็นความสว่างเป็นนิจของเจ้าและพระเจ้าของเจ้าจะเป็นศักดิ์ศรีของเจ้าในอีกด้านหนึ่งพันธสัญญาใหม่เป็นความจริงและจบลงด้วยความหวังที่ต่างกันครับวิวรณ์บทที่22ข้อ16เราคือเยซูผู้ใช้ให้ทูตสวรรค์ของเราไปเป็นพยานสำแดงเหตุการณ์เหล่านี้แก่ท่านเพื่อคริสตจักรทั้งหลายเราเป็นเชื้อสายของดาวิดและเป็นดาวประจำรุ่งอันสุขใสไม่เพียงแต่พระองค์เป็นดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมพระองค์ยังทรงเป็นดาวประจำรุ่งอันสุขใสด้วยตรงนี้น่าสนใจมากที่พระคัมภีร์พระพันธสัญญาใหม่ได้เริ่มต้นด้วยดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมกับคำประกาศแรกนั้นเป็นส่วนตัวกับท่านเซคารยามีพระสัญญามาถึงได้บอกนะครับคนนำทางนั่นคือยอห์นซึ่งก็คือลูกของท่านเสคาริยาในพระธรรมมัทธิวบทที่2ข้อ2นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์โหราจารย์เสด็จมานะไม่ใช่โหราจารย์โหราจารย์ให้การเสด็จมาของพระคริสต์เกี่ยวกับดวงดาวด้วยนะครับก็ย้อนกลับไปที่พระธรรมการดาลวิถีเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เผยพระชนะบาลาอัมแล้วก็ในทางตะวันออกของอับได้มีบันทึกนะครับการดาลวิถีบทที่24ข้อ17บอกว่าข้าพเจ้าเห็นเขาแต่ไม่ใช่อย่างเดียวนี้ข้าพเจ้าดูเขาแต่ไม่ใช่อย่างใกล้ๆนี้ดาวดวงหนึ่งจะเดินออกมาจากยาโคบและทานพระกรอันหนึ่งจะขึ้นมาจากอิสราเอลจะทุบหน้าผาของโมอับและทำลายเผ่าพันธุ์ของเชตดวงดาวกับทานพระกรจะแยกออกจากกันเสมอคุณผู้ฟังครับเราจบพระธรรมมาราคีมีรายละเอียดเพิ่มเติมในตอนท้ายนี้นะครับแต่สำหรับท่านที่ได้รับก็คงจะศึกษาและก็มีข้อพระคัมภีร์ที่เจาะจงละเอียดมากขึ้นแต่เราจะจบลงในวันนี้นะครับสำหรับพระธรรมมาราคีถ้าต้องการรายละเอียดเป็นการอธิบายมาบทอธิบายพระธรรมมาราคี ส่งมอบให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายแจ้งความประสงค์มาที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทางไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่0865229688